Մաս 49-րդ Մութ խավարային գիշեր էր։ Շոքիներով լցված ամառային տաք օդը անախորժ ծանրությամբ նստում էր մարդու սրտի վրա։ Գիշերային լռության մեջ ոչ մի ձայն, ոչ մի շշունչ չէր լսվում։ Կարծես ամեն ինչ մեռած լիներ։ Միայն Գայանեի գերեզմանատան մի անկյունից լսվում էին խուլ հառաչանքներ։ Մի երիտասարդ, տարածված բոլորովին թարմ հողադամբարանի մոտ, դառը կերպով մրմնջում էր։ Արտասուքը հեղի նման թափվում էր նրա տխուր աչքերից և թրչում էր ցամաք հողը։ Երբեմն նա գրկում էր փոքրիկ հողադամբարանը և համբուրում էր նրան։ Երբեմն իր երեսը և աչքերը կսում էր նրա խոնավ մակերևույթին։ Լալա, անբախտ Լալա, բարերը շատ անգամ հնչում էին նրա շրթունքից, և կարծես այդ բարերի հետ դուրս էին թռչում նրա սիրտը և հոգին։ Այդ երիտասարդը Վարդանն էր։ Երկար թափառումներից հետո նա գտավ սիրած աղջկա գերեզմանը միայն։ Էլ ինչ էր մնում նրան։ Կյանքի ալեկոծությունների մեջ, անդադար մակարելով դժվարին անհաջողությունների դեմ, նա ուներ մի վառ և պայծառաստղ միայն, որի վրա հառած էր նրա աչքը, որը առաջնորդում էր նրան դեպի փրկության նավահանգիստը։ Իսկ այժմ այդ աստղը նույնպես հանգավ։ Էլ ինչ էր մնում։ Մնում էր մի խորտակված և վիրավոր սիրտ, որի համար պակաս էր առողջարար բալասանը, որի մի կաթիլը բժշկում էր բոլոր վերքերը։ Կորուստը անփոխարինելի էր։ Վարդանը երբեք չէր սիրել։ Սառն ու խստասիրտ երիտասարդը քնքուշ զգացմունքներ չուներ։ Բայց Լալայի սիրո առջև փափուկ մոմի նման հալվեցավ նրա բնավորության կոշտությունը։ Լալայի սերը կախարդեց նրան։ Բայց ուր էր այժմ Մխիթարի չրեշտակը։ Այն հողադամբարանի տակ, որ գրկել էր ինքը, որ թրչում էր իր արտասուքներով։ Այն հողադամբարանի տակ թաղված էր և անբախտ երիտասարդի սիրտը։ Երկար այնպես տանջվում էր, մորմոքում էր և անմխիթար կսկիցների հետ մաքարում էր նա։ Մինչև մի տեսակ թմրություն, որ ոչ քուն էր և ոչ արթնություն, տիրեց նրա անդամներին։ Բորբոքված գլուխը ընկավ գերեզմանի վրա և աչքերը փակվեցան։ Նրա վառ երևակայության մեջ այժմ սկսեցին ամբոխել խառնափնթոր երազներ։ Ինչեր ասես չէր տեսնում նա։ Երբեմն սարսափելի դժոխային տեսիլներ սոսկում և արհավիրք էին ազդում նրան։ Իսկ երբեմն գեղեցիկ մխիթարական երևույթներ հրապուրում էին նրան։ Կարծես դարերը մի քանի շրջան առաջ էին գնացել, և նա տեսնում էր Հայաստանը, ավերակ և անապատ դարձած Հայաստանը, այժմ բոլորովին կերպարանափոխված, բոլորովին վերանորոգված։ Այդ ինչ հրաշալի փոփոխություն էր։ Միթե կորած դրախտը կրկին վերադարձել էր այդ երկրի վրա։ Միթե կրկին տիրում էին այն ոսկեղեն ժամանակները, երբ չարությունը և անիրավությունը տակավին չէին ապականել Աստուծո անմեղ աշխարը։ Բայց ոչ, Վարդանի տեսած այն դրախտը չէր, որ հիմնեց Եհովան Հայաստանի 4 գետերի ակունքի մոտ, ուր մարդկային առաջին զույգը ապրում էր կատարյալ անմեղության և կատարյալ տգիտության մեջ։ Այդ այն դրախտը չէր, ուր մարդը չէր գործում, չէր աշխատում և չէր արդյունաբերում։ Այլ ապրում էր պտուղներով, կերակրվում էր Աստուծո ճոխ սեղանից, որ սփռել էր նրա առջև հրաշալի բնությունը։ Դա մի ուրիշ դրախտ էր։ Մի դրախտ, որ մարդն է ստեղծում իր համար, իր աշխատությունով և իր արդար վաստակով, ուր անմեղության տեղ տիրում էր խելացի գիտակցությունը, իսկ անհոգ պարզ նահապետական կյանքի տեղ զարգացած քաղաքակրթությունը։ Այժմ կարծես կատարվել էր այն ճակատագրական խոսքերի իմաստը, որ ասաց Արարիչը նախաստեղծ մարդուն. «Քո ճակատի քրտինքով պետք է վաստակես քո հացը»։ Այժմ մարդը ոչ միայն աշխատում էր, այլ մինչև անգամ հեշտացրել էր աշխատանքը, և նրա համար շատ քրտինք չէր թափում, բայց աշխատում էր իր բարորության համար։ Նրա վաստակը չէր հափշտակվում անգութ հարստահարիչի ձեռքով։ Ահա, Վարդանը տեսնում էր մի գյուղ։ Միթե դա Ալաշկերտի օգյուղը չէր։ Շրջակայքը նրան ծանոթ էին։ Նույն լեռները, նույն բլուրները, նույն գետը, նույն կանաչազարդ հովիտը, բոլորը նույնն էր։ Դարերի հոսանքը այստեղ ոչինչ չէր աղարտել, միայն կերպարանափոխել էր։ Բայց որքան փոխվել էր գյուղը։ Այլևս չէին տեսնվում այն ողորմելի գետնափոր խրճիթները, որոնք ավելի գազանների որջի էին նման, քան մարդկանց բնակարանների։ Այժմ տները քարաշեն էին, սպիտակ, որպես ձյուն, և շրջապատված էին գեղեցիկ պարտեզներով։ Լայն և ուղիղ փողոցները հովանավորված էին մշտականաչ ծառերով, որոնց մոտով վազում էին բյուրեղի նման հստակ արվակներ։ Առավոտ էր։ Տներից խումբերով դուրս էին գալիս գյուղական մանուկները, առողջ, զվարթ և մաքուր հագնված։ Տղա և աղջիկ խառն միմյանց հետ գրքերը ուսերին շալակած շտապով դիմում էին դպրոցը։ Վարդանը նայում էր իրանց վրա և հիանում էր։ Որքան լավ պահված էին այդ սիրուն երեխաները, որքան ուրախ էին նրանք։ Երևի դպրոցը և վարժապետը չեն վախեցնում նրանց։ Միթե դրանք այն կիսամերկ և հիվանդոտ երեխաներն էին, որոնց տեսել էր Վարդանը։ Վարդանը միայնակ կանգնած էր փողոցի մեջ, զարմացած նայում էր իր շուրջը և չգիտեր դեպի ուր գնալ։ Նրա ականջին զարկեց մի անուշ ձայն։ Դա եկեղեցու զանգակի ձայնն էր։ Երևի առավոտյան ժամը դեռ չէր վերջացել։ Սկսյալ այն օրից, որ նա թողեց վանքը և հեռացավ աբեղաների միաբանությունից, այդ առաջին անգամն էր, որ աստուծո տան հրավերքի ձայնը այնպես քաղցր կերպով հնչեց նրա ականջներին։ Քարացած սիրտը լցվեցավ մի սրբազան ջերմեռանդությամբ։ Նա դիմեց եկեղեցին, որի շեմքի վրա 10 տարուց ավելի ոտք չէր կոխել։ Նա զարմացավ։ Այդ ինչ պարզ, այդ ինչ անշուք եկեղեցի էր։ Ոչ բեմ, ոչ սեղան, ոչ զարդարած տաճար, ոչ ոսկեզոց պատկերներ, ոչ արծաթյա խաչեր և ոչ թանկագին զգեսներ չկային այնտեղ։ Նա զուրկ էր հայկական եկեղեցու բոլոր շքեղություններից, մինչև անգամ դպիրներ, սարկավագներ և տիրացուներ չէին երևում։ Երկու պատկերներ միայն տեսավ այնտեղ։ Մեկը Հիսուս Քրիստոսի պատկերը, մյուսը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի պատկերը։ Երկուսն էլ հասարակ սև շրջանակի մեջ դրված։ Ժողովուրդը, նստած երկայն նստարանների վրա, այր և կին միասին, յուրաքանչյուրը ուներ ձեռքին մի փոքրիկ երկարան։ Քահանան կանգնած ամբիոնի վրա, Սուրբ գիրքը առջևը դրած, քարոզ էր կարդում։ Նա իր հագուստով չէր զանազանվում հասարակ ժողովրդից։ Նրա քարոզը այնքան պարզ, այնքան հասկանալի էր, որ բոլորը հասկանում էր Վարդանը։ Ինչպես մի վտակ, բխած կենդանի և մաքուր աղբյուրից, Աստուծո խոսքը հոսում էր նրա բերանից։ Նա բացատրում էր Սուրբ գրքի այն խոսքի իմաստը, թե քո ճակատի քրտինքով պետք է վաստակես քո հացը։ Վարդանը զարմանում էր քահանայի բացատրությունների վրա։ Այդ խոսքի իմաստը մինչև այն օր Վարդանին հասկացրել էին այն մտքով, որ դա մի անեծք էր, որով Աստված դրոշմեց նախաստեղծ մարդու ճակատը, որ տարածվում էր նրա ամբողջ սերունդի վրա։ Իսկ այժմ հասկանում էր, որ դա մի խրատ էր, որ խլում է մարդուց ծուլությունը և պահում է նրան անվաստակելի, աշխատասեր ինքնագործունեության մեջ։ Քարոզը վերջացավ։ Բազմության միջից վեր կացավ մի հասարակ գյուղացի և քարոզի մտքի համեմատ հանպատրաստից կարդաց մի աղոթք։ Նա խնդրում էր Աստծուց, որ շնորհե իրանց առողջություն, խելք և զորություն, որ կարողանան գործել, աշխատել և արդյունավորել նրա ստեղծած երկիրը, որ բովանդակում էր իր մեջ անսահման բարիքներ։ «Այդ ինչ աղոթք էր», մտածում էր Վարդանը։ «Այդ ինչ շահասեր մարդիկ են. Դրանք հոգու համար ոչինչ չեն խնդրում. Միթե դրանք գերեզմանի մյուս կողմում ոչինչ սպասելիք չունեն և խնդրում են միայն այն, ինչ որ պահանջում է մարմինը, ինչ որ պահանջում է իրական կյանքը»։ Աղոթքը վերջացավ։ Բոլոր բազմությունը, այր և կին, ծեր և մանուկ, միաձայն սկսեցին երգել մի երգ։ Նրա բովանդակությունը առած էր Սաղմոսի հետևյալ տողերից։ Շատերը ասում էին, թե ով ցույց կտա մեզ Տերի բարությունը։ Մեզ վրա ծագեց քո երեսի լույսը, և մեր սրտերին ուրախություն շնորհեցիր։ Ցորենի, գինիի և ձեթի պտուղների առատությունով լիացրիր մեզ։ Դարձյալ նույն նյութական նպատակը, մտածում էր Վարդանը։ Դարձյալ հոգեկան ոչինչ չկա։ Մշակմարդը երգում է երկրի առատությունը, որ մշակել էր իր ձեռքով, որ շնորհել էր նրան Աստված։ Զարմանալի է, ինչպես այդ մարդիկը հարմարացրել են կրոնի վերացականությունը իրական կենցաղավարության պահանջների և պայմանների հետ։ Բայց ի՞նչ գեղեցիկ երկեր այդ, որին ներդաշնակում էին երկեհոնի անուշ հնչյունները։ Որքան քաղցր, որքան սքանչելի եղանակով թռչում էր նա հարյուրավոր մարդկանց բերանից։ Վարդանին այնպես էր թվում, թե մարդերի ձայնը, միացած անթիվ սերով բեների մեղեդիների հետ, վերամբարնում էր դեպի հավիտենական աթոռը։ Նա իր կյանքում առաջին անգամն էր լսում մի այսպիսի սրբազան երաժշտություն։ Ժամերգությունը վերջացավ։ Ժողովուրդը սկսեց դուրս գալ եկեղեցուց։ Այժմ նույն ամբյոնի վրա, որտեղից քահանան քարոզ էր կարդում, կանգնեց վարժապետը, և նույն նստարանների վրա, ուր ծնողները երգում էին, աղոթում էին, այժմ շարվեցան նրանց զավակները։ Աղջիկ և տղա, խառն միմյանց հետ սկսեցին լսել վարժապետի դասախոսությունը։ «Միթե այդ դպրոց է եղել», մտածում էր Վարդանը։ «Միթե եկեղեցին միացրել են դպրոցի հետ»։ Ախ այդ ինչ խնայող մարդիկ են, որ չեն կամեցել դպրոցի համար առանձին շենք կառուցանել։ Այստեղ ևս դարձյալ նյութականություն։ Բայց վարժապետի դեմքը բավական ծանոթ էր երևում Վարդանին։ «Միթե դա Տեր Մարուկը չէր»։ Երեսի գծագրությունը, հասակը և մինչև անգամ ձայնը նրան շատ նման էին։ Իսկապես նա էր, թեև քահանա, բայց աշխարհականի հագուստով։ Վարդանը դժվարանում էր իր աչքերին հավատալ։ Միթե դա այն մարդն էր, որ այնքան թշնամի էր դպրոցին, որ այնքան հոգսեր և ցավեր պատճառեց պարոն Սալմանին, իսկ այժմ ինքը կառավարում էր մի կանոնավոր դպրոց։ Միթե դա նույն քահանան էր, որ եկեղեցու խորհուրդները փողով էր վաճառում և անդադար մտածում էր իր ապառիկների վրա։ Այդ երկբայությունները այն աստիճան պաշարեցին Վարդանին, որ նա չկարողացավ զսպել իր հետաքրքրությունը և մոտենալով հարցրեց. «Տեր հայր, դուք ինչ արեցիք ձեր ապառիկների հետ»։ Քահանան հիմարի տեղ դնելով անծանոթ երիտասարդին, խիստ սուր կերպով նայեց նրա երեսին և ոչինչ չպատասխանեց։ Միայն հասկացրուց, թե շուտով զանգակը կտան, և իր դասը վերջացած կլինի։ Նրա դասը բնական գիտություններից էր, այդ նույնպես ոչ սակավ զարմացրուց Վարդանին։ «Քահանան, աստվածաբան և միևնույն ժամանակ բնագետ»։ Դա իրավ, որ զարմանալի էր։ Վարդանը չսպասեց մինչև դասի վերջանալը և դուրս եկավ եկեղեցուց։ «Լավ ևս է ասել դպրոցի բակը»։ Այստեղ նա ոչ մի գերեզման չտեսավ, որպես սովորաբար լինում է հայոց եկեղեցիների բակերում։ Նա զարդարած էր հազվագյուտ ծառերով և ծաղիկներով։ Երկար նա կանգնած նայում էր ճեմելիքների գեղեցկությանը, մինչև գյուղացիներից մեկը, տեսնելով, որ նա օտարական է, հրավիրեց իր տունը նախաճաշիկ անելու։ Նրա տունը այն կոկիկ տներից մեկն էր, որ իր փոքրիկ ծավալի մեջ բովանդակում է ընդարձակ բավականություններ։ Նա ամբողջապես կորած էր հովանավոր ծառերի մեջ։ Կային մի քանի սենյակներ, որ հարմարեցրած էին կյանքի զանազան պահանջներին։ Բոլորը պարզ, մաքուր և իրենց պատշաճավոր կարասիներով զարդարված։ Տանտիրոջ մանկահասակ աղջիկը շրթունքի միջից մի երգ մեղմիկ կերպով եղանակելով ուրախ-ուրախ դիմավորեց հորը։ Կարծես տխրությունը, վիշտը, կյանքի դառնությունները երբեք չէին շոշափել այս գեղեցիկ արարածի սիրտը։ Նա հայ կնիկներին հատուկ ամոթխածությամբ չվախեցավ, չթաքնվեցավ անծանոթ հյուրից, այլ շնորհալի կերպով խոսում էր Վարդանի հետ, ծիծաղում էր, կարծես վաղուց բարեկամ լիներ։ Բայց որքան նման էր Լալային։ Այդ զարմանալի նմանությունը մի այնպիսի հոգեզմայլությամբ պաշարեց Վարդանին, որ ցանկանում էր գրկել նրան և ասել. «Վերջապես գտա քեզ»։ Նախաճաշիկը արդեն պատրաստ էր սեղանի վրա։ Տանտիկինը լցրեց ահագին գավաթներ սուրճով, թանձր սերի հետ և դրեց հյուրի և իր ամուսնի առջև։ Իսկ մանկահասակ աղջիկը դրեց սեղանի վրա այն առավոտ ստացած լրագրի թուղթը։ Եվ ինքնա բավական ժպիտով ցույց տվեց մի հոդված։ «Ա, քո հոդվածը արդեն դուրս է եկել, Լալա»,  խոսեց հայրը ակնոցները ուղելով, թերթը մոտեցնելով աչքերին։ «Լալա»,  գոչեց Վարդանը անզսպելի խռովության մեջ։ «Այդ անունը»,  պատասխանեց տանուտերը,  «խիստ հաճախ է կրկնվում մեր տոհմի մեջ»։ Վարդանը փոքրինչ հանգստացավ, բայց դարձյալ չէր կարողանում հաշտվել այն մտքի հետ, թե նա Լալան չէր։ Եթե նա Լալան չէր, անտարակույս նրա հարություն առած ուրվականը պետք է լիներ։ Իհարկե, հարությունից հետո մարդիկ փոխվում են, ուրիշ տեսակ կրթություն եւ ուրիշ տեսակ բնավորություն են ստանում, պահպանելով իրենց իսկական պատկերը։ Բացի գեղեցիկ օրիորդից, Վարդանին գրավում էր այստեղ խաղաղ եւ բախտավոր կեցությունը։ Նա սկզբում կարծում էր, թե այդ մարդիկը գիշեր եւ ցերեկ հանգստություն չունեն, աշխատում են եւ միշտ աշխատում են։ Իսկ այժմ տեսնում էր, որ դրանք էլ ունեն իրենց հանգստի եւ ուրախության ժամերը։ Դրանք էլ ունեն իրենց համեստ եւ լի բավականություններով ապրուստը։ «Գյուղացու երջանկությունը»՝ ասաց տանուտերը։ «Չէ կայանում այնքան ծանր եւ անդուլ աշխատությունների մեջ, որքան գործի գիտենալու եւ նրան հեշտացնելու հնարների մեջ. Բնության մեջ կան շատ ուժեր, որոնց պարգևել է Աստված մեզ օգնելու համար. Միայն պետք է ճանոթանալ նրանց հետ եւ գիտենալ, թե ինչ միջոցով կարելի է նրանցից օգուտ քաղել»։
«Այդ իրավ է», պատասխանեց Վարդանը։ «Բայց եթե քրդերը թողնեին գյուղացու վաստակը իր ձեռքում մնար, իմ կարծիքով նա միշտ բախտավոր կլիներ»։
«Ինչ քրդեր»՝ հարցրեց տանուտերը զարմանքով։
«Այն քրդերը, որ ամեն օր ձեզ կողոպտում են»։
«Հա, քրդերը»՝ պատասխանեց տանտերը, կարծես դժվարությամբ հիշելով վաղուց մոռացված մի ցեղի անուն։ «Մեր երկաթի դարերի պատմության մեջ կարդացել եմ շատ բան քրդերի մասին, ճշմարիտ է. Նրանք կողոպտում էին եւ մինչեւ անգամ կոտորում էին մեր պապերին. Իսկ այժմ ուր են այդ բարբարոսները, նրանք սպառվեցան, այլևս չկան. Մի այսպիսի ցեղ չէր կարող դիմանալ քաղաքակրթության լույսին. Եվ այս պատճառով լուծվեցավ, այլ ասերվեցավ. Դեռ անցյալ դարու սկզբերում նրանք ընդունեցին մեր կրոնը. Սկսեցին սովորել մեր դպրոցներում եւ հետսհետե խառնվելով մեզ հետ անհետացան»։ Վարդանը, լսելով այդ խոսքերը, չէր հավատում իր ականջներին։ Նրան երազ էր թվում բոլորը, թեև իսկապես երազի մեջ էր լսում եւ երազի մեջ էր տեսնում։ Տանտերը շարունակեց. «Մեր տոհմագրության գրքի մեջ գտնում ենք շատ տողեր քրդերի մասին, որ կարծես այրունով գրված լինեին. Մեր նախապապը, որից սկսվեցավ մեր տոհմը հայտնի լինել, կոչվում էր Խաչո. Նա հենց այս գյուղի տանուտերն էր. Քրդերը նրա ամբողջ ընտանիքը կոտորեցին. Ինքը երկու որդիների հետ մեռավ բանտի մեջ. Նրա մեծ որդի հայրապետից մնաց մի արու զավակ միայն, որ ալաշկերցոց գաղթականության ժամանակ իր մոր, Սարայի հետ տարվեցավ վաղարշապատ»՝ ընդհատեց Վարդանը։
«Այո, այդ արու զավակից առաջ եկավ մեր տոհմը. Եվ նրա անունը Հովակիմ էր. մի քույր ուներ, որ կոչվում էր Նազլու. Վերջինս մեռավ իր մոր հետ, և որբ մնացած Հովակիմին մի բժիշկ վեր արեց և մեծացրուց իր տան մեջ»։
«Դրանք որտեղ եք կարդացել»՝ հարցրեց տանտերը, զարմանալով, որ իր տոհմի պատմությունը մանրամասն կերպով հայտնի էր հյուրին։
«Ես չեմ կարդացել, այլ իմ աչքովն եմ տեսել»՝
պատասխանեց Վարդանը։
«Այդ բոլորը կատարվեցան այն ժամանակ, երբ քրդերը ոչնչացրին այն գյուղը, ոչնչացրին և ամբողջ Ալաշկերտի գավառը»։
«Իսկ այդ մոտ 200 տարվա անցք է, դուք բավական երիտասարդ եք երևում. Դուք Մաթուսաղայի տարիքը չունեք, որ կարողանայիք ձեր աչքով տեսնել»,» պատասխանեց տանտերը բարեսիրտ ժպիտով։ Վարդանը ոչինչ չգտավ պատասխանելու։ Նրան էլ այնպես էր թվում, որ այդ անցքերի վրայից դարեր էին սահել։